Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek Dehonjanca: Postiti kot Jezus, da se beseda ljubezen opiše v naše meso. Pri svetem očetu člani Ruako: Bodite sejavci upanja na Bližnjem vzhodu. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Ireneja Lijonskega.
Svetim očetom so se danes 27. junija srečali udeleženci plenarnega zasedanja Združenja agencij za pomoč vzhodnim cerkvam, ali krajše Ruako. V ospredju so bile težke razmere, v katerih živijo katoličani vzhodnih obredov v sveti deželi na celotnem Bližnjem vzhodu. Semena, ki jih boste posadili v tla, onesnažena sovraštvom in vojno, bodo vzklila, je zbranim dejal sveti oče. Postala bodo preroštvo drugačnega sveta, ki ne verjame v zakon močnejšega, ampak v moč neoboroženega miru.
Guardo voi e con lo sguardo del cuore penso alle chiese orientali.
Gledam vas in s pogledom svojega srca mislim na vzhodne cerkve, je papež Frančišek začel svoj govor. To so cerkve, ki jih je treba ljubiti, varujejo edinstveno duhovno in modrostno izročilo in nam imajo veliko povedati o krščanskem življenju, sinodalnosti in liturgiji. Pomislimo samo na cerkvene očete, koncile, meništvo, neprecenljive zaklade za cerkev. Med vzhodnimi cerkvami so tiste, ki so v polnem občestvu z naslednikom apostola Petra. Katoliško občestvo bogatijo z veličino svoje zgodovine in svoje posebnosti.
Ma questa bellezza è ferita.
Toda ta lepota je ranjena. Mnogo vzhodnih cerkva je strtih pod težkim križem in so postale mučeniške cerkve. V sebi nosijo Kristusove stigme. Da, tako kot je bilo gospodovo meso prebodeno z žeblji in sulico, so številne vzhodne skupnosti ranjene in krvaveče zaradi konfliktov in nasilja, ki jih trpijo. Papež je spomnil na tiste v sveti deželi in Ukrajini, Siriji, Libanonu, na celotnem Bližnjem vzhodu, Kavkazu in v Tigraju v Etiopiji. Prav tam, kjer živi velik del vzhodnih katoličanov, vojna barbarstva divjajo na grozovit način, je dodal.
E noi, fratelli e sorelle, non possiamo restare indifferenti.
In mi, bratje in sestre, ne moremo ostati brezbrižni, je poudaril in se skliceval na apostola Pavla, ki je jasno zapisal, da se je treba spominjati najbolj potrebnih med kristjani, ter pozval k solidarnosti z njimi. To je beseda navdihnjena od Boga. Vi, iz Združenja Ruako, pa ste roke, ki dajo meso tej besedi. Roke, ki prinašajo pomoč in dvigujejo trpeče. Zato ste se zbrali. Ne zato, da bi imeli govore in snovali teorije, ne zato, da bi razvijali geopolitične analize, ampak zato, da bi našli najboljše načine, kako se približati in olajšati trpljenje naših vzhodnih bratov in sester, je izpostavil sveti oče. Nanje se je obrnil s prošnjo, naj še naprej podpirajo vzhodne katoliške cerkve in jim v teh dramatičnih časih pomagajo, da bodo trdno zasidrane v evangeliju.
Con il vostro supporto possano contribuire a supplire a ciò che il potere civile.
Naj z vašo podporo zmorejo nadomestiti tisto, kar bi civilna oblast morala zagotoviti najšibkejšim in najbolj ubogim, pa ne more, ne zna ali pa noče zagotoviti. Bodite spodbuda, da bodo duhovniki in redavniki vedno prisluhnili kriku svojega ljudstva, da bodo občudovanja vredni zaradi svoje vere, ki postavlja evangelij pred nesoglasje ali osebne interese, da bodo enotni pri pospeševanju dobrega, saj smo v cerkvi vsi Kristusovi, Kristus pa je Božji. Sveti oče se je zbranim predstavnikom agencij, ki podpirajo vzhodne cerkve, zahvalil za njihovo delo ter jim dejal, da so evangelizatorji, so udeleženci poslanstva cerkve in prinašalci Jezusove ljubezni. Koliko ljudi je v preteklih letih prejelo sadove vaše velikodušnosti? ste sejalci upanja, pričevalci, ki ste v slogu Evangelija poklicani, da delujete kratko in brez hrupa. Skoraj vse, kar počnete, ne izstopa v očeh sveta, je pa všeč Božjim očem.
Grazie perché rispondete a chi distrugge ricostruendo.
Hvala vam, da tistim, ki uničujejo, odgovarjate z obnovo. Tistim, ki jim je zanikano dostojanstvo, vračate upanje. Na otroške solze odgovarjate z nasmehom tistih, ki ljubijo. Zlobni logiki moči odgovarjate s krščansko logiko služenja. Semena, ki jih boste posadili v tla, onesnažena s sovraštvom in vojno, bodo vzklila in postala bodo preroštvo drugačnega sveta, ki ne verjame v zakon močnejšega, temveč v moč neoboroženega miru. Papež se je navezal na temo, o kateri se je govorilo med plenarnim zasedanjem, in sicer na razmere v sveti deželi. Kot je zatrdil, so verniki po vsem svetu poklicani, da izrazijo svojo bližino tam, kjer se je vse začelo, kjer so apostoli dobili nalogo, da gredo v sveto znanjati evangelij. Kristjane v sveti deželi na celotnem bližnjem vzhodu naj spodbudijo, naj bodo močnejši od skušnjave, da bi zapustili svojo domovino, razdejano od spopadov.
Quanto dolore prova con la guerra ancora più stridente e assurda.
Koliko bolečine povzroča vojna, ki je še bolj silovita in nesmiselna v krajih, kjer je bil oznanjen evangelij miru. Tistim, ki podpihujejo spiralo spopadov in imajo od tega korist in dobiček, ponavljam, nehajte, ustavite se, se nasilje nikoli ne bo prineslo miru. Nujno je treba prekiniti ogenj, se srečati in vzpostaviti dialog, da bi različnim ljudstvom omogočili sobivanje, kar je edina možna pot do stabilne prihodnosti. Z nesmiselno in brezizhodno vojno ne bo nihče zmagovalec. Vsi bodo poraženi. Prisluhnimo tistim, ki trpijo zaradi posledic, kot so žrtve in pomoči potrebni. Prisluhnimo pa tudi krikom mladih, navadnih ljudi in ljudstev, ki so utrujeni od vojne retorike, od sterilnih refrenov, ki vedno krivijo druge in delijo svet na dobre in slabe, od voditeljev, ki s težavo sedajo za eno mizo, da bi našli mediacijo in spodbudili rešitve. Sveti oče je spregovoril tudi o tragičnih razmerah v Ukrajini, za katero, kot je dejal, moli in ne neha pozivati k molitvi. Naj se temu ljubemu prebivalstvu odprejo žarki miru. Naj se osvobodijo vojni ujetniki in otroci vrnejo v domovino. Spodbujanje miru in osvoboditev ujetnikov sta značilnosti krščanske vere, ki je ni mogoče spremeniti v orodje moči. Spomnil je tudi na humanitarne razmere razseljenih ljudi na območju Karabaha, kjer Roako prav tako pomaga tamkajšnjemu prebivalstvu. Veliko vzhodnih kristjanov, morda več kot kdajkoli prej, je danes na begu pred spopadi ali pa migrirajo, da bi našli delo in boljše življenjske razmere, zato mnogi živijo v diaspori. O pastoralni oskrbi vzhodnih kristjanov, ki živijo zunaj svojega izvornega ozemlja, se je razpravljalo tudi med plenarnim zasedanjem. Kot je zatrdil sveti oče, gre za aktualno in pomembno vprašanje. V nekaterih cerkvah zaradi množičnih migracij v zadnjih desetletjih večina vernikov živi zunaj njihovega tradicionalnega ozemlja, kjer je pastoralna oskrba pogosto slabša zaradi pomankanja duhovnikov, struktur in ustreznega znanja. Tako tisti, ki so že morali zapustiti svojo domovino, tvegajo, da bodo ostali tudi brez svoje verske identitete. Z novimi generacijami se tako izgublja duhovna dediščina vzhoda, ki je nepogrešljivo bogastvo za katoliško cerkev. Papež je izrazil hvaležnost latinskim škofijam, ki sprejemajo vzhodne vernike in spoštujejo njihovo tradicijo, ter jih povabil naj poskrbijo zanje, da bodo ti bratje in sestre ohranili svoje obrede žive in trdne. Dikasterij za vzhodne cerkve pa je spodbudil naj si zato prizadeva tudi z opredelitvijo načel in norm, ki bodo latinskim pastirjem v pomoč pri podpori vzhodnim katoličanom v diaspori.
Papež Frančišek je v četrtek 27. junija sprejel v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 145 udeležencev generalnega kapitlja kongregacije duhovnikov Svetega srca Jezusovega, imenovanih tudi dehonjancev. Dragi bratje, dobar dan. Pozdrav namenjam očetu Carlosu Luizu Suarezu Cordonjuju, generalnemu predstojniku, potrjenemu za drugi mandat in mu namenjam najboljše želje za njegovo službo, ter pozdravljam nove svetnike in vse, ki sodelujete na 25. generalnem kapitlju Kongregacije duhovnikov Svetega srca Jezusovega. Za vodilo svojega dela ste izbrali moto poklicani biti eno v spreminjajočem se svetu, da bi svet veroval. Stavek, ki zelo ustreza vaši karizmi, v dvojni mistični in apostolski razsežnosti. Častiti Leon Gustav de Hon vas je namreč učil, da se združite s Kristusom v njegovi ljubezni do očeta in ljudi, ki je načelo in središče življenja. In to tako, da tesno povežete redovno posvečenje in duhovniško službo, sinovo zadostilno daritvijo, tako, da se vse po njegovem srcu vrne k očetu. Ustavimo se torej pri teh dveh vidikih tega, kar ste si predlagali. Biti eno, da bo svet veroval. Biti eno, enost. Vemo, kako močno je Jezus med zadnjo večerjo prosil očeta za svoje učence in ni je le priporočal svojim privržencem, kot projekt ali kot namen, ki ga je treba uresničiti. Najprej jo je prosil zanje kot dar, dar edinosti. Pomembno si je zapomniti. Enost ni naše delo, ne moremo je doseči sami. Lahko naredimo svoj del in to moramo storiti, vendar potrebujemo Božjo pomoč. On je tisti, ki nas zbira, nas združuje in postajamo toliko bolj povezani drug z drugim, kolikor bolj smo združeni z njim. Zato, če želite, da med vami raste občestvo, vas vabim, da v svojih kapitelskih odločitvah zelo upoštevate vrednost zakramentalnega življenja. Vztrajnost pri poslušanju in premišljovanju Božje besede, osrednost pomena osebne in skupne molitve, zlasti adoracije, ne pozabite na adoracijo, kot sredstva osebne in bratske rasti, ter kot služenje cerkvi. Naj bo kapela, najpogosteje obiskan prostor v vaših redovnih hišah, od vsakega in vseh, predvsem kot kraj ponižne in dozetne tišine ter skrite molitve, da bodo utripi Kristusovega srca zaznamovali ritem vaših dni, uravnavali ton vaših pogovorov in zdrževali v nemo vaše dejavne ljubezni. Iz večnosti bije z ljubeznjo za nas in njegovo utripanje se lahko pridruži našemu, povrne mir, harmonijo, energijo in enost, še posebej v težkih trenutkih. Vsi, tako osebno kot skupnost, imamo ali bomo imeli težke trenutke, a se ne bojte. Apostoli so jih imeli veliko, toda bodite blizu Gospodu, da se lahko ustvari enost v trenutkih skušnjav, a da bi se to zgodilo, moramo narediti prostor zanj z zvestobo in vztrajnostjo, utišati prazne besede in prazne misli v sebi, ter prinesti vse pred njega. Ob tem si dovolim reči nekaj besed o klepetanju. Prosim, klepetanje je kuga, zdi se malenkost, a uničuje vznotraj. Bodite previdni, nikoli ne klepetajte o drugim, nikoli. Proti klepetanju obstaja dobro zdravilo, ugrizniti se v jezik, da se ti jezik uname in te ne pusti govoriti. Predvsem pa prosim, nikoli ne upravljajte drugih. In potem molitev, to si vedno zapomnimo. Brez molitve ne moremo naprej, ne moremo obstati, ne v redovnem življenju, ne v apostolatu. Brez molitve ni mogoče doseči ničesar. In prišli smo do druge točke, biti eno, da bo svet veroval. Enost ima to sposobnost evangeliziranja. To je zahteven cilj, ob katerem se porajajo številne vprašanja. Kako biti misionar danes v kompleksnem času, zaznamovanem z velikimi in številnimi izzivi? Kako lahko na različnih področjih apostolata, na kateri delujete, rečemo nekaj pomembnega za svet, za katerega se zdi, da je izgubil srce? Velikokrat vidimo, da se zdi, da je ta svet izgubil srce. Pri odgovoru na to vprašanje nam lahko pomaga tudi častiti de Hon. V enem izmed svojih pisem, ko je premišljeval o Gospodovem trpljenju, je opazil, da so v njem biči, trnje, žebli zapisali samo eno besedo o zveličarjevom meso – ljubezen. In dodal, ne zadovolimo se z branjem in občudovanjem tega božanskega pisanja od zunaj. Prodrimo v srce in videli bomo veliko večji čudež. To je neizčrpna in trajna ljubezen, ki vse, kar trpi, smatra za nič in se daje, ne da bi se utrudila. To je skrivnost verodostojnega in učinkovitega oznanila. Postiti kot Jezus, da se beseda ljubezen v naše meso. To je konkretnih naših dejanj. To je skrivnost verodostojnega in učinkovitega oznanila. Postiti kot Jezus, da se beseda ljubezen opiše v naše meso. To je v konkretnost naših dejanj, z ustrajnostjo. Ne, da bi se ustavili pred sodbami, ki ostro bičajo, težavami, ki mučijo, ter hudobijo, ki boli. In ne, da bi se utrudili v neizčrpni ljubezni do vsakega brata in sestre. V solidarnosti s Kristusom odrešenikom v njegovi želji po zadostitvi za grehe vsega človeštva. O solidarnosti z njim, križanim in ostalim, ki je pred tistimi, ki trpijo, tistimi, ki delajo napake in tistimi, ki ne verujejo, od nas ne zahteva sodb, ampak ljubezen in solze za tiste, ki so daleč, da se zaupamo in izročimo Bogu. Obenem pa nam obljublja mir, ki nas rešuje vsake nevihte. Častiti Dehon je vse to razumel in živel do konca, kar dokazujejo zadnje preproste in lepe besede, ki vam jih je zapustil na smrtni postelji. Zan sem živel, zan umiram. On je moje vse, moje življenje, moja smrt, moja večnost. Dragi bratje, tudi vi nadaljujte svoje poslanstvo z enako vero in z enako velikodušnostjo. Hvala za to, kar počnete po vsem svetu. Blagoslavljam vas in vse vaše brate. Spremljam vas z molitvijo in priporočam, da tudi vi ne pozabite moliti zame. Hvala.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Ireneja Lionskega. V katehezah o velikih ljudeh cerkve prvih stoletij prihajamo danes do izjemne osebnosti svetega Ireneja Lionskega. Trdno ukoreninjen v svetopisemskem nauku o ustvarjenju, je Irenej zavračal dualizem in gnostični pesimizem, ki je razrednotil telesne resničnosti. Odločno je zagovarjal, da snov, telo, meso niso izvirno nič manj sveti kakor duh. Njegovo delo pa seže daleč onkraj golega zavračanja krivoverstva. Lahko rečemo, da se izkaže kot prvi veliki teolog cerkve, ki je ustvaril sistematično teologijo. Govori o teološkem sistemu, to je o notranji skladnosti vse vere. V središču njegovega nauka je vprašanje pravila vere, regula fidei, in njenega predajanja. Za Ireneja se pravilo vere dejansko pokriva z apostolsko veroizpovedjo in nam daje ključ za razlaganje evangelija. Apostolska veroizpoved, ki je nekakšen povzetek evangelija, nam pomaga razumeti, kaj pomeni evangelij, kako moramo brati sam evangelij. Dejansko je evangelij, ki ga oznanja Irenej, evangelij, ki ga je prejel od Polikarpa, smirnskega škofa. Polikarpo evangelij pa sega do apostola Janeza, čigar učenec je bil Polikarp. In tako pravi nauk ni tisti, ki so si ga izmislili intelektualci, mimo preproste vere cerkve. Pravi evangelij je tisti, ki ga podajo škofje, ki so ga prejeli od apostolov v nepretrgani verigi. Ti so učili samo tisto preprosto vero, ki je tudi resnična globina Božjega razodetja. Tako, nam pravi Irenej, ni nobenega tajnega nauka, ki bi se skrival za splošno vero cerkve. Ne obstaja nobeno više krščanstvo za intelektualce. Vera, ki jo cerkev javno izpoveduje, je skupna vera za vse. Samo ta vera je apostolska, prihaja od apostolov, to je od Jezusa in od Boga. Ko se kristjani oklenijo te vere, ki jo javno predajajo apostoli svojim naslednikom, morajo spoštovati, kar rečejo škofje. Še posebej morajo upoštevati nauk rimske cerkve, ki je najodličnejša in silno starodavna. Ta cerkev ima zaradi svoje starodavnosti večjo apostolskost. Dejansko izvira od stebra apostolskega zbora, Petra in Pavla. Z rimsko cerkvijo se morajo skladati vse druge cerkve in o njej priznavati merilo pravega apostolskega izročila, edine vere, ki je skupna vsej cerkvi. S takimi argumenti, ki smo jih tukaj le nakratko povzeli, Irenej že v temeljih zavrača predpostavke gnostikov, teh intelektualcev. Predvsem nimajo vlasti resnice, ki bi bila višja od resnice običajne vere. Saj tisto, kar govorijo oni, ni apostolskega izvora, ampak so si izmislili sami.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.